Jons Hopkins universitetida Markaziy Osiyo va Afg'oniston iqtisodiyotiga bag'ishlangan ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki vakillari ishtirok etdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'limi direktori o'rinbosari Juha Kahkonen mintaqa iqtisodiyotiga oid so'nggi tadqiqot xulosalari bilan tanishtirdi. Ekspert hudud davlatlarini neft va gaz eksport qiluvchi hamda neft va gaz sotib oluvchi ikki guruhga bo'ladi. Global moliyaviy inqiroz bu o'lkalarga jiddiy ta'sir qilmadi, deydi u.
On the growth outlook, it's encouraging that despite the weaker global
rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o'sish keskin pasaygan bir paytda Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyoti barqaror va ijobiy rivojlanish yo'lidan bormoqda, deydi u. Inqiroz ta'siri pastligining asosiy sababi bu respublikalarning jahon iqtisodiyoti bilan chuqur bog'lanmaganidir. Ammo global bozordagi sekinlashuv neft va gaz eksport qiluvchi davlatlarga ta'sir etmay qolmaydi, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili.
The oil and gas exporters, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston kabi chetki yonilg'i sotuvchi davlatlar yaxshi moliyaviy zaxiralarga ega, ammo ulardagi tabiiy resurslar bir kuni kelib tugaydi. Zaxiralar va ulardan ko'rilayotgan daromad kamaymoqda. Xarajatlar esa ba'zan chegaradan oshib ketyapti yoki behuda sarflanmoqda. Ular mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanish siyosatini ishlab chiqmasa, kelajakda iqtisodiy o'sish sekinlashadi, deydi tahlilchi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ta'birichi, Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish bu yil va kelasi yili o'rtacha 5.5% tashkil etadi. Bu jahondagi o'rtacha o'sish darajasidan, hatto Rossiya ko'rsatkichidan ham yuqori.
It's not surprising that oil exporters, oil and gas exporters are doing
jahon bozorida neft narxining balandligi bois neft va gaz eksport qiluvchi davlatlarning yaxshi daromad qilayotgani ajablanarli emas. Lekin bu sohada ishlab chiqarish sekinlashsa, o'sish ham o'z-o'zidan pasayadi, deydi mutaxassis. Tabiiy resurslarga ega bo'lmagan davlatlarda ham birdek o'sish kuzatilayotganining sababini iqtisodchi quyidagicha izohlaydi.
The reason actually is that many of them are benefiting from high remittances from Russia.
Bunday davlatlarga mehnat muhojirlari orqali Rossiyadan katta mablag' kiradi. Tojikiston dunyoda aholi soni boshiga chetdan eng ko'p pul oladigan mamlakat. Qirg'iziston 3-chi o'rinda. Bundan tashqari bu davlatlar qimmat xomashyo savdosidan ham yaxshi daromad qilyapti, deydi iqtisodchi Kahkonen. Tojikistonda bu yil yalpi milliy daromadning 47%, Qirg'izistonda esa 29% aynan migrant ishchilar yuborayotgan mablag'ga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga xavf solishi mumkin bo'lgan tahdidlarni ekspert 3 yo'nalishda ko'radi.
And these basically relate to the global slowdown. The channels
birinchidan, bu davlatlar jahon moliyaviy inqirozi ta'siriga to'g'ridan-to'g'ri duch kelmasa ham Rossiya bilan savdo va mehnat bozoridagi aloqalari sustlashishi oqibatida zarar ko'rishi mumkin. Ikkinchidan, neft, gaz va xomashyoga bo'lgan talabning qisqarishi, narxlarning pasayishi region taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, xalqaro investitsiyalar oqimi kamayishi kutilmoqda. Bu ham Markaziy Osiyo davlatlarida rivojlanishni sekinlashtiradigan omil, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili. Osiyo taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Guanjua Van Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarga to'xtalib, Pekin mintaqani asosan xomashyo manbai sifatida ko'rishini aytadi.
China's export to these regions are growing, but overall they occupy a very small percentage.
Xitoy Markaziy Osiyoga eksport hajmini oshiryapti. Ammo bu yerdagi bozor Xitoy tashqi savdosining 1%ini ham tashkil etmaydi. Lekin Markaziy Osiyodan Xitoyga ketayotgan eksport hajmi ancha katta. Bu degani, Xitoy Markaziy Osiyodan xomashyo sotib olishga katta e'tibor bermoqda, deydi xitoylik mutaxassis. Yana uning aytishicha, Xitoy keyingi 10 yillikda ham barqaror rivojlanishda davom etadi va bu Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.
But typically crises come and go in a few years and you know you return to normality.
Inqiroz kelib ketadigan narsa. Jahon bozori inqirozdan chiqib olgach, hayot yana iziga tushishiga ishonaman. Inqirozdan jiddiy zarar ko'rmagan Xitoy bundan keyin ham yuqori sur'atda rivojlanishda davom etadi. Bunga erishish uchun unda potensial yetarli. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikdan manfaatdor, dedi Osiyo taraqqiyot banki vakili. Ayni bank Markaziy Osiyo davlatlarida, jumladan Afg'onistonda iqtisodiy infratuzilmalarni qayta qurishga qaratilgan loyihalar uchun katta miqdorda moliyaviy yordam ajratadi. Bankning Afg'oniston bo'yicha mas'ul vakili Joji Takeshi dediki, Afg'onistonga ko'rsatilayotgan yordam o'z samarasini berish uchun nafaqat mablag' berish kerak, balki bu mablag'dan qanday foydalanishni ham o'rgatish kerak.
ADB has been supporting the infrastructure sector in roads, transport and railways.
Osiyo taraqqiyot banki Afg'onistonda yo'llar, transport tizimi, energiya va suv resurslari boshqaruvi kabi muhim infratuzilmalarni qurishda yordam beryapti. Ammo faqat qurilishning o'zi kifoya emas. Ko'rsatilayotgan yordam kutilgan natijani berishi uchun islohot o'tkazish, samarali iqtisodiy siyosat ishlab chiqish jarayonida ham ishtirok etishimiz kerak, dedi Takeshi. U shuningdek Afg'onistonga yordam berayotgan boshqa tashkilot va mamlakatlarni ham birga ishlashga chaqiradi.
To be very open and very frank. Each agency has its own agenda.
Har bir tashkilotning o'z maqsadi borligini tushunaman, lekin hukumatga ta'sir o'tkazish va yordamdan kutilgan samarani olish uchun barcha donorlar birgalikda bir yoqadan bosh chiqarishi kerak. Afg'onistonda biz yuz tutayotgan eng katta muammolardan biri shu birdamlikning yo'qligi, dedi Osiyo taraqqiyot bankining Afg'onistondagi vakili. Washingtondan Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.